Ieslodzījuma vietas ir COVID-19 infekcijas izplatības paaugstināta riska zona. Šobrīd noteikta karantīna Jelgavas cietumā, kurā saslimšana ar COVID-19 atklāta trim ieslodzītiem un vienam nodarbinātajam, kā arī vīruss skāris Latvijas lielāko cietumu. Rīgas centrāla cietumā ir 5 infekcijas pozitīvi ieslodzītie un 4 nodarbinātie. Ieslodzījuma pārvaldes priekšniece Ilona Spura stāsta, ka inficēšanās iemesls varētu būt trešās personas. Tādēļ virkni ierobežojumi attiecināt uz cietuma viesiem, atklāja Spura.
Valsts vai pašvaldību iestāžu darbinieki, kuri pilda savas tiešās funkcijas ieslodzījuma vietās, tad tieši šobrīd savas funkcijas veids izmantojot šīs īslaicīgās satikšanās telpas, kur ir šis sadalošais stikls. Attiecīgi pārējie mēs piedāvājam izmantot atālinātas iespējas.
Ieslodzījuma vietās, kurās ir karantīna, atceltas jebkāda veida satikšanās. Sazināšanās ar advokātiem un juristiem notiek attālināti. Cietumos, kur izsludināta karantīna, pārtraukti kolektīvie pasākumi, tajā skaitā pārtrauktas arī mācības cietumu skolās, gan vispārējās, gan profesionālās. Savukārt sūtījumi ieslodzītiem līdz izsniegšanas brīdim 10 dienas tiek aizturēti. Ne tikai sūtījumi tiek izolēti, bet arī jaunuzņemtie ieslodzītie atrodas karantīnā.
Tie ieslodzītie, kas tātad tiek uzņemti cietumā no jauna vai tie, kas tiek rotēti, varbūt iespējams starp cietumiem vai arī starp tiesu un cietumu, tātad tie visi attiecīgi tiek ievietoti karantīnas telpās. 2 nedēļas viņi atrodas karantīnā un viņus novēro.
Ieslodzījuma vietu priekšniece stāsta, ka katru dienu vienā cietumā karantīnā ir no 2 līdz 20 cilvēkiem. Karantīnas dēļ ir pārtrauktas laulību ceremonijas cietumos. Kā izrādās, tā ir diezgan ierasta un bieža procedūra, ko tagad nākas pārcelt. Spura pauž, ka Latvijas cietuma sistēma nav pārpildīta, taču lielākais izaicinājums ir, lai ieslodzītie savā starpā netiktos, piemēram, kad tiek ēdināti vai kad tiek veikti medicīnas pasākumi.
Kā zināms, ieslodzījuma vietas, protams, ir ļoti novecojuši un nepiemērota infrastruktūra, mūsdienu sodu izpildes prasībām. Protams, kad daudz skaitlīgas telpas vai daudzvietīgas kameras nav piemērotas, lai mēs spētu tiešām katrā gadījumā norēģēt un izolēt šo te cilvēku pēc nepieciešamības.
COVID-19 saslimušos transportē uz Latvijas cietumu slimnīcu. Šobrīd slimnīcai pietiek resursi un ir nodrošinātas 30 gultas vietas. Ja būs nepieciešams, skaitu var paplašināt, stāsta Spura. Apvienoto nāciju organizācijas spīdzināšanas novēršanas komitejas eksperti no Latvijas, Ilvija Pūca, uzskata, ka noteiktie ierobežojumi cietumos ir pamatoti. Svarīgākā ir ieslodzīto veselība.
Mums nevajag saslimšanas un nedod Dievs nāves gadījumus, ja ieslodzījuma vietā. Ieslodzījuma vieta ir tā, kā saka, tā vieta, kas ir šajā brīdī teiksim, atbildīga par to cilvēku veselību un dzīvību, kur atrodas šajā sistēmā.
Karantīna Jelgavas cietumā noteikti līdz 18. novembrim, bet Rīgas centrāla cietumā līdz 27. novembrim. Linda Spundiņa, Latvijas radio.